je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimir Putin i Joseph Biden razgovaraju na videokonferenciji. Podnijete krivične prijeve zbog situacije sa vijetnamskim radnicima u Zrenjaninu. Republika Srpska priprema novi ustav i uzimanje nadležnosti države Bosne i Hercegovine. Kina optužila Sjedinjene Države da su narušile olimpijski duh nakon diplomatskog bojkota zimskih olimpijskih igara u Pekingu u februaru. Više od 30.000 domova i poslovnih objekata u Irskoj ostalo bez električne energije zbog oluje nazvane Bara. Taksisti protestovali u Podgorici. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako nove nabavke Srbije na oružanje iz Rusije komentarišu analitičari Aleksandar Radić i Dragomir Anđelković.
Do sad nabavke naoružanja vojne opreme su bile primarno politički motivisane.
Treba da kupuje vojnu opremu iz zemalja koje su naši saveznici odbrane teritorijalnog integriteta.
Poslušajte i priču o tome kako se u Bosni i Hercegovini prema istraživanju udruženja Baby Steps godišnje na mito u porodilištima potroši oko 1 milion eura. Predsjednica udruženja Amila Tatarević.
Postoji naravno najodređeni procen gdje su žene iz straha od toga što ih čeka u tim porodilištima odlučivale se da same ponude, odnosno da daju ukrepljene tu kovertu.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija je najavila nove nabavke naoružanja iz Rusije. To je prvo najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom krajem novembra. Nedjelju dana kasnije, 3. decembra, u javnosti je izašlo Rusko ministarstvo odbrane sa informacijom da će Srbija kupiti dodatne baterije raketnog sistema protivvazdušne odbrane Pancir, kao i protiv oklopne rakete Kornet. Da li je riječ o vojno opravdanoj odluci ili ona politički motivisana? Slušamo u prilogu Mile Đurđević.
Dve godine nakon što je najavljeno da Srbija obustavlja nabavke vojnog naoružanja, zvaničnici dogovaraju nove isporuke iz Rusije. Ti dogovori dolaze u trenutku kada su sve oči uprte u zvaničnu Moskvu i tenzije na granici sa Ukrajinom, ali i nakon više upozorenja Zapada zbog vojne saradnje Srbije sa Rusijom. Nabavke u oblasti odbrane su nacionalna odluka. Ovako za Radio Slobodna Evropa u NATO komentarišu najave Srbije o novim nabavkama ruskog naoružanja.
Istovremeno važno je da svi akteri doprinose smanjenju tenzija u regionu kao i da neguju mir i stabilnost.
Navodi NATO u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa. Srbija je, kako su više puta isticali zvaničnici, vojno neutralna zemlja koja ne pretenduje da postaje članica NATO-a. Međutim, pored vojne saradnje sa Rusijom, Srbija sarađuje i sa Severnoatlantskom alijansom kroz članstvo u programu Partnerstvo za mir. Dragan Šormaz, poslanik iz redova vladajuće Srpske napredne stranke, na čijem je čelu Aleksandar Vučić, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da Srbija ne treba da sarađuje sa Rusijom u sferi odbrane i bezbednosti, imajući u vidu njeno strateško opredeljenje za ulazak u Evropsku uniju.
Srbija je kandidat za ulazak u Evropsku uniju i verovatno broj jedan sa Crnom Gorom kandidat za ulazak i to skori u Evropsku uniju. Znači, mi sve to moramo da obavimo i da pripremimo zemlju za to članstvo. Zato nam nije potrebna partnerska saradnja sa Rusijom.
Šormaz navodi da je nabavka naoružanja i vojne opreme iz Rusije i Kine po vrednosti višestruko manje u odnosu na nabavke i zemalja članica NATO-a. Aleksandar Radić, urednik Balkanske bezbednosne mreže za Radio Slobodna Evropa, kaže da je nabavka dodatnih baterija Pancira S1 sa vojne strane prirodna i očekivana. Međutim, ističe da je pri nabavci naoružanja nemoguće izbeći politički kontekst.
Očigledno je da postoji politička procjena da je moguće nastaviti nabavke sa Zapada i istovremeno obnoviti poslove sa Rusijom. Naravno, sumnjam da kod nas postoji takva atmosfera da je vojska prioritet svih prioriteta, da je zaista vojska i njena potreba jedini motiv, jer prije svega do sad nabavke naoružanja vojne opreme su bile primarno politički motivisane.
Za Dragomira Anđelkovića, političkog analitičara iz Beograda, obnova nabavke naoružanja iz Rusije je logična. Jer, kako kaže, Srbija dominantno ima rusko oružje, odnosno nekadašnje sovjetsko, ali ukazuje i na geopolitički motiv.
Srbija kupuje, po mom mišljenju treba da kupuje vojnu opremu iz zemalja koje su naši saveznici odbrane teritorijalnog integriteta, iz država koje nisu priznale Kosovo i podržavaju nas po pitanju odbrane Kosova.
Upravo zbog saradnje sa Rusijom, Srbija je na meti kritika sa Zapada zbog toga što kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji još uvek nije uskladila svoju spoljnu politiku sa evropskom. Srbija odbija da se pridruži sankcijama koje je Evropska unija uvela Rusiji zbog aneksije ukrajinskog poluostrva Krim 2014. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Aktuelna vlada Crne Gore će ostati upamćena kao jedna od najuspješnijih u istoriji, ocijenio je premijer Zdravko Krivokapić na prezentaciji dostignuća vlade povodom obilježavanja njenog jednogodišnjeg rada. S druge strane, opozicija smatra da je u mandatu Krivokapićeve vlade zemlja dovedena u najveću političku institucionalnu krizu od uvođenja višepartijskog sistema, zbog čega su krajem novembra pokrenuli inicijativu za izglasavanje nepovjerenja vladi. Iz Podgorice se javila Jasna Vukićević.
Ova vlada će se pamtiti kao jedna od najuspješnijih, izjavio je premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić, dodajući da su naslijedili bezakonje, opstrukciju, zarobljeno pravosuđe i praznu kasu. Kao najteže naslijeđeno stanje, Krivokapić je naveo ono u izgradnji prve dionice autoputa, najskupljeg infrastrukturnog projekta u Crnoj Gori.
I danas se pokazuje da je autoput građevinski završen, ostalo je 30% elektromašinskih radova i tetra sistem bez koga autoput može da funkcioniše.
Krivokapić je kazao i da se za 9 mjeseci ostvarilo 700 miliona eura prihoda, da će nakon pada ekonomije od preko 15% lani, ove godine ona porasti oko 12,5%. Taj ekonomski rezultat, kaže Krivokapić, postignut je usklađivanjem ekonomije i mjera za borbu protiv pandemije.
Ako bi sada spojili ovo dvoje, projekciju budžeta i projektovanje zdravstvene situacije, najbolji svjedok je u 9 mjeseci 700 miliona prihoda, što je 5 puta više nego 2020. godine. To će naravno sve obezbijediti da javni dug bude između 78 i 76%.
Premijer Crne Gore je podsjetio i da je u mandatu ove vlade ostvarena najveća zapljena od preko tonu kokaina, te da se spriječio šverc cigareta. O borbi protiv organizovanog kriminala je govorio i potpredsjednik vlade Dritan Abazović u videoporuci, u kojoj je kazao da su tokom protekle godine uradili mnogo i da su napadnuti svi vidovi mafije.
Obračunali smo se sa narkokartelima, sa građevinskom mafijom, sa duvanskom mafijom i dalje ćemo to nastaviti da radimo. Bez podrške tužilaštva ili uz skromnu podršku tužilaštva nama su ruke prilično vezane. Ali to ne znači da ih ponovo nećemo podignuti i da ćemo se boriti za sve ono što je Ustav i zakon u Crnoj Gori.
Abazović je kazao i da je misija vlade evropska i građanska Crna Gora.
Moramo da damo gas u evropskim integracijama. Moramo da pronalazimo konsenzus kako bi vlada zajedno sa parlamentarnom većinom našla rješenja za nagomilane probleme.
S druge strane, za razliku od predstavnika vlasti, opozicija smatra da je u mandatu Krivokapićeve vlade zemlja dovedena u najveću političku i institucionalnu krizu od uvođenja višepartijskog sistema. Zato su pokrenuli inicijativu za izglasavanje nepovjerenja vladi. Poslanici opozicije iz Demokratske partije socijalista, albanskih stranaka, bošnjačke i dvije socijaldemokratske partije su u obrazloženju naveli da su premijer i vlada odavno izgubili legitimitet, budući da nemaju većinsku podršku u parlamentu. U predlogu da se glasa o nepovjerenju vladi navodi se i da se u institucijama odigrava bezakonje i progon neistomišljenika dominantno na partijskoj i etničkoj osnovi. Klerikalizacija javne scene i reanimacija nacionalističke, antigrađanske i antisekularne paradigme je proces koji sve više uzima maha i direktno je potenciran od vlade, posebno od njenog premijera, kaže se u predlogu opozicije. U tekstu se navodi i drastičan pad životnog standarda, te kako je ocijenjeno loše upravljanje epidemiološkom krizom koja je svrstala Crnu Goru u red najteže pogođenih država na globalnom nivou po broju zaraženih i preminulih. Za izglasavanje nepovjerenja vladi opoziciji treba samo jedan glas jer ima 40 od 81 poslaničkog mjesta u skupštini. Podsjetimo, Krivokapićeva vlada već duže vrijeme nema podršku Demokratskog fronta, najvećeg konstituenta aktuelne vlasti u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini se godišnje izdvoji oko 1 milion eura za mito i korupciju u porodilištima. Prema podacima udruženja Baby Steps, svaka druga žena je platila za bolji tretman prilikom poroda. Prosječno se u koverti ljekarima i medicinskom osoblju daje oko 70 eura. Mimo toga, porodilje i njihove porodice kupuju skupocjene poklone. U udruženju tvrde da još niko nije procesuiran zbog korupcije, dok iz porodilišta navode da nemaju prijavljene slučajeve podmićivanja njihovog osoblja. Više donosi Marija Augustinović.
38-godišnja Magdalena rodila je dvoje djece u državnom porodilištu u Sarajevu. U oči oba poroda ginekologu je dala kovertu u kojoj je bilo 150 eura. Ljekar joj je tada rekao da to nije potrebno, ali je kovertu s novcem ipak uzeo, objašnjava Magdalena u pisanom svjedočenju za Radio Slobodna Evropa.
Doktor je bio prisutan na oba poroda, a ne babica. Zahvalna sam i što sam dobila punu anesteziju kod ušivanja. Poslije poroda donio mi je svoj mobitel da nazovem porodicu. Tretirali su me drugačije od drugih porodilja. Nije mi žao ni marke i opet bih dala.
Iako svaki mjesec uplaćuje doprinose za zdravstveno osiguranje i 32-godišnja Sanja iz istočnog Sarajeva u BH entitetu Republika Srpska također je dodatno platila porod.
Doktorica koja mi je vodila trudnoću tada nije bila u smjeni. Platila sam zato što sam željela da me ona porodi. Nije tražila, ali mislim da se to podrazumijeva jer inače ne bi dolazila. Što se tiče samog iskustva, bila sam zgrožena. Drugi put sam se doslovice porodila sama, a babica koju znam privatno mi je pomogla.
Za mito u porodilištima u Bosni i Hercegovini godišnje se u prosjeku izdvoji oko 1 milion eura. Pokazalo je to prošlogodišnje istraživanje udruženja Baby Steps iz Sarajeva. Rezultati istraživanja u koje je bilo uključeno više od 2700 porodilja iz cijele Bosne i Hercegovine pokazuju da je 50% njih dalo novac ili poklon medicinskom osoblju, predsjednica udruženja Amila Tatarević.
Bilo je da čak izjava kao što su, ako ne misliš po čast, daj vjetrom se da ne počestiš, bilo je insinuiranja strani medicinskog osoblja, otvaranja džepa. Poslije naravno određeni procent gdje su žene iz straha od toga što ih čeka u tim porodilištima odlučivalo se da same ponude, odnosno da daju pripremljene tu kovertu.
Rezultati istraživanja korupcija u porodilištima upućeni su nadležnim entitetskim i kantonalnim ministarstvima, kao i porodilištima u BiH. Odgovore je dostavio tek mali broj porodilišta iz kojih su naveli da im u proteklih 10 godina nije prijavljen ni jedan slučaj korupcije. Senad Carić, specijalista za ginekologiju i reproduktivnu medicinu iz Mostara, tvrdi da nikada nije svjedočio korupciji u porodilištu, iako priznaje da je ona prisutna u svim segmentima BH društva.
To vam je skoro uobičajena praksa. Kod nas to mu staru simbolika, a nikada to nije na glasu bilo što se tiče porodilišta, ni jedne, ni druge bolnice, koliko ja ima. A znam da cijene po Sarajevu postoje nekakve ovo sestarske, tolike ovo ono, meni je to nerazumljivo bilo. Kogod to radi, treba kriminalno odgovara. To nema dileme.
Udruženje Baby Steps pokrenulo je peticiju za porod bez straha i dodatnih troškova, koja će također biti upućena nadležnim institucijama. Iz udruženja upozoravaju da su zdravstveni radnici plaćeni za posao koji rade, te da uzimanje mita narušava etički kodeks njihove profesije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Nevladino udruženje iz Hrvatske Faktiv upozorilo je da se u jednoj od najvećih zagrebačkih bolnica, kliničkoj bolnici Sveti Duh, uopšte ne obavljaju abortusi jer su svi ginekolozi izjavili priziv savjesti. Kako je bolnica u vlasništvu grada Zagreba, feminiskinje traže da bolnica hitno omogući obavljanje abortusa ili da grad smijeni prve ljude bolnice i klinike za ginekologiju. Iz Zagreba se javio Eni Zebić.
Ako se neka žena pojavi na vratima Zagrebačke kliničke bolnice Sveti Duh i traži uslugu pobačaja, mi u bolnici joj kažemo da ode u neku drugu zagrebačku bolnicu. Tako ukratko prepričano stoji u pismu prvih ljudi bolnice Povjerenstvu za ravnopravnost spolova grada Zagreba. Razlog, svi su ginekolozi uložili priziv savjesti, a bolnica nije učinila ono što se u takvom slučaju radi, našla liječnika koji će obavljati pobačaj. Kako je grad osnivač ove bolnice, zatražili smo od njih da preuzmu odgovornost i omoguće da žene koje to zatraže mogu u toj bolnici dobiti uslugu pobačaja, kaže za naš program aktivistica Faktiva Paula Zore.
Već godinama pratimo što se događa, znamo da postoje nekoliko bolnica u Hrvatskoj koje svi liječnici imaju priziv savjesti i koje na taj način izbjegavaju svoju zakonsku obavezu, što je izuzetno problematično jer je to riječ o javnim bolnicama koje su financirane novcem građana, gdje se to zapravo svodi na jednu igru moći, a znamo tko je to u poziciji moći, to su liječnici, to su ravnatelji, koji na ovaj način krše svoju Hipokratovu zakletvu jer stavljaju svoje stavove ispred prava pacijentica.
Ako je ravnatelj Svetog Duha Mladen Bušić i njegov podređeni predsjednik klinike za ginekologiju i porodništvo Berigoj Mišković nastave zloupotrebljavati svoju moć i ne zaposle odmah liječnicu ili liječnika koji će obavljati pobačaje, Faktiv traži da zagrebačke gradske vlasti njih smijene i dovedu ljude koji će poštivati zakon i prava pacijentica.
Radi se o tome da ako liječnici mogu imati priziv savjesti, da ne može bolnica imati priziv savjesti, da tako kažem, da ne može čitava ustanova, odnosno da je u tom slučaju obaveza ustanove da omogući tako što će uzeti nekog liječnika kao vanjskog suradnika ili zaposliti nekog liječnika koji neće imati priziv savjesti da bi usluga bila dostupna.
Istraživanja govore da se oko 60% ginekologa u Hrvatskoj poziva na priziv savjesti, gdje je situacija najozbiljnija.
Situacija je loša u manjim gradovima ili mjestima gdje postoji samo jedna bolnica i gdje ako su svi liječnici u toj bolnici imaju priziv savjesti, onda tamo nije moguće obaviti pobačaj. Mislim da je recimo takva situacija u Požegi. U Splitu je situacija takva da imate jednog liječnika. Mislim, to je drugi najveći grad u državi.
Prema njenim informacijama nastavlja se praksa odlaska žene iz Hrvatske na pobačaj u Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu, što zbog cijene koja u Hrvatskoj zna biti 530 eura, što zbog reakcije okoline.
Sasvim sigurno i to dio razloga zašto će žene onda ići obaviti pobačaj ako žive negdje blizu granice u neko od susjednih država. Neće doživjeti da ih se netko odgovara, da im komentira njihovu odluku, da im govori da bi trebala još razmisliti ili da im govori kakve su to one ili tako nešto. Jeli? Što je sve zapravo nasilje i što je apsolutno neprihvatljivo i što je također dio ovog problema o kojem bi trebalo razgovarati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vlada Srbije godinama unazad finansira projekte u srpskim sredinama na Kosovu, ali svi oni veliki i važni se realizuju u 4 teritorijalno povezane opštine na sjeveru, Sjevernoj Mitrovici, Leposaviću, Zubinom Potoku i Zvečanu. Prema procjenama lokalnih vlasti u opštinama na sjeveru ima oko 70.000 Srba, a isto toliko živi u opštinama južno od Ibra. Više u prilogu Sandre Cvetković.
Da se u srpskim sredinama na Kosovu vrši disproporcija ulaganja ukazuje Branimir Stojanović, koji je na oktobarskim lokalnim izborima bio samostalni kandidat za gradonačelnika Gračanice, jedne od 6 opština sa srpskom većinom južno od Ibra. Napominje da se ni novac vlade Kosova u srpskim sredinama ne raspoređuje ravnomerno, ali ni sredstva koja stižu iz evropskih fondova. Neki od projekata koji se realizuju na severu, a financira ih vlada Srbije, je obnova kliničko-bolničkog centra u Severnoj Mitrovici, koji radi po srpskom sistemu. Inače, zdravstvene i obrazovne institucije u srpskim sredinama na Kosovu funkcionišu u sistemu Srbije. Također je krajem avgusta u Severnoj Mitrovici položen kamen temeljac za izgradnju novog Prištinskog univerziteta sa sedištem u Severnoj Mitrovici, na kome se nastava odvija po planu i programu Srbije. Vrednost ovog projekta je, kako je saopšteno, 720 miliona dinara ili preko 6 miliona evra, a novac je preko Kancelarije za Kosovo opredelila vlada Srbije. Tu su i milionski projekti naselje za povratnike Sunčana dolina i projekat Rajska banja u Zvečanu. Vlada Srbije ulaže novčana sredstva i u sredine južno od Ibra, ali se uglavnom radi o manjim investicijama nego što su one na severu. Primera radi, sredinom novembra iz Kancelarije za Kosovo vlade Srbije saopšteno da je položen kamen temeljac za izgradnju novog vrtića u Goraždevcu kod Peći, ali nije precizirano kolika je vrednost ovog projekta. Također, nakon sukoba na Kosovu, 99. kliničko-bolnički centar iz Prištine je izmešten u Gračanici kod Prištine u limenim kontejnerima i do danas se tu nalazi. U ovu zdravstvenu ustanovu se na lečenje upućuju Srbi iz opština južno od Ibra. Iako je vlada Srbije još 2018. godine najavila da će izdvojiti sredstva za izgradnju bolnice u Gračanici, do toga još uvek nije došlo. Branimir Stojanović smatra da će opstanak srpske zajednice u srpskim sredinama južno od Ibra biti ugrožen ukoliko se nastavi sa neravnomernim ulaganjem.
Srbi su ovdje preživljavali sa više ili manje para, ali višak ili manjak poštovanja i mogućnosti da utiču na stvari oko sebe je najprije opredjeljivao da li su ljudi ostajali ovdje ili ne.
Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose ocenjuje da su investicije vlade Srbije na Kosovu uvek bile deo dnevne politike i strategije, te napominje da se u većini slučajeva i ne zna koliko vredi neki projekat.
Ali suština je da se ne lažemo, Beograd je digao ruke od Srba sa centralnog Kosova u smislu nekih projekata državnih, ali ih tretira kao ono srpska manjina bilo gdje u Sloveniji, na primjer.
Iz Kancelarije za Kosovo vlade Srbije niko nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa koliko je novca uloženo u opštine južno, a koliko u one severno od reke Ibar. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Upozorenja Ujedinjenih nacija da više od polovine stanovništva u Afganistanu pati od akutne gladi, zbog čega bi ove zime moglo da umre milion dece, dolaze u vreme kada se zapadni donatori suočavaju sa pitanjima kako da spreče humanitarnu katastrofu bez davanja legitimiteta talibanskom režimu, pišu svetski mediji. Kako piše New York Times, dok su Afganistanci decenijama patili od neuhranjenosti, kriza gladi u zemlji se drastično pogoršala posljednjih mjeseci. Praktično preko noći nestale su milijarde dolara strane pomoći, piše Njujorški list, dok su američke sankcije talibanima izolovale zemlju od globalnog finansijskog sistema, paralisale afganistanske banke i omele humanitarne organizacije u pružanju pomoći. Sada kada nastupa hladno zimsko vreme, kriza je potencijalno pogubna i za novu talibansku vladu i za Sjedinjene Američke Države, koje se suočavaju sa sve većim pritiskom da ublaže ekonomska ograničenja koja pogoršavaju krizu. Američki zvaničnici pokazali su izvesnu fleksibilnost oko popuštanja ekonomskog gušenja u Afganistanu početkom decembra, kada je odbor Svetske banke, koji uključuje SAD, krenuo da oslobodi 280 miliona dolara zamrznutih donatorskih sredstava za Svetski program za hranu i UNICEF. Ipak ta suma samo je deo od milijardu i po dolara koje je zamrzla Svetska banka usled pritiska američkog trezora, pošto su talibani preuzeli kontrolu. Afganistan je pogođen višestrukim krizama koje se progresivno pogoršavaju, a suša, ekonomski kolaps i raseljavanje guraju stanovništvu u katastrofalnu glad, upozorio je regionalni direktor Međunarodne federacije Crvenog krsta i Crvenog polumeseca za Aziju i Pacifik, Aleksandar Mateu. Prema podacima UN-a, skoro 24 miliona ljudi u Afganistanu, oko 60% stanovništva, pati od akutne gladi. To uključuje 8,7 miliona ljudi koji žive na ivici gladi, dok sve veći broj neuhranjene dece puni bolnička odeljenja, ukazuje agencija Associated Press. Afganistan od prošle godine pati od najveće suše u posljednjih nekoliko decenija, koja je pogodila 80% zemlje. Ona je smanjila useve i uništila prihode poljoprivrednih domaćinstava, nateravši mnoge da napuste svoja sela. Više od 700 hiljada ljudi raseljeno je ove godine, bilo zbog borbi ili suše.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da savjetuje da se krvna plazma ljudi koji su se oporavili od koronavirusa ne koristi za liječenje oboljelih od COVID-a. Dostupni podaci pokazuju da to ne poboljšava šanse za preživljavanje niti smanjuje potrebu za tretman respiratorom, navela je Svjetska zdravstvena organizacija, dok se Omikron, nova varijanta koronavirusa, brzo širi svijetom. Više donosi Dušan Komarčević.
Svetska zdravstvena organizacija saopštila je 3. decembra da je nova varijanta koronavirusa Omikron do sada identifikovana u 38 zemalja, ali da još nije prijavljen ni jedan smrtni slučaj povezan sa njim. Jeremy Camille, profesor mikrobiologije i imunologije na Državnom univerzitetu Luizijane, rekao je za Reuters da, iako se činilo da se ta varijanta širi kao požar, nema potrebe za panikom. On je također kritikovao države zbog uvođenja zabrane putovanja putnicima iz južnih afričkih država, rekavši da bi to moglo odvratiti te zemlje od objavljivanja ključnih naučnih podataka u budućnosti.
Is that really the way that you're going to get data quickly next time if...
Da li je to zaista način na koji ćete sljedeći put brzo dobiti podatke ako zemlja poput Haitija ili Dominikanske Republike ili Kostarike pronađe novu varijantu? Moglo bi da dođe do političkih pritisaka da se ti podaci ne objave, jer bi bili zabrinuti zbog negativnih efekata na turizam ili njihovu ekonomiju. Moramo da razmišljamo o podsticajima i biramo one prave.
We need to be thinking about incentives and putting the right ones in place.
Zdravstveni stručnjaci su saglasni da vakcinacija ostaje ključna odbrana od novih i postojećih varijanti i da je dostavljanje vakcina u siromašnije delove sveta od vitalnog značaja za okončanje pandemije. Kenija je država koja pojačava promovisanje vakcinacije putem društvenih mreža, televizije i radija. Ipak, kao i u drugim državama sveta, suočava se sa problemom kako ubediti ljude da se vakcinišu. Julius Tužoto čuva stoku na sušnim ravnicama u Južnoj Keniji.
Želeo bih da primim vakcinu, ali nema javnih informacija o tome zašto bi trebalo da se vakcinišemo. Niko nije došao ovde. Čujemo samo da su se ljudi vakcinisali, a ne znamo zašto. Samo čujemo da postoji bolest.
Dr. Willis Akvel, šef kenijske radne grupe za vakcinaciju protiv bolesti COVID-19, kaže da je početni cilj vakcinacija 10 miliona od ukupno 53 miliona stanovnika u Keniji.
We need to have administered 10 million vaccinations by Christmas of this year.
Moramo da damo 10 miliona vakcina do Božića ove godine, a cilj sadašnje kampanje je da osiguramo da zaista dostignemo tih 10 miliona. Sa zadovoljstvom mogu da izvestim da smo juče imali 7,1 milion vakcinacija. Kampanja zapravo daje plodove.
The campaign is actually bearing fruit.
Samo oko 7% od 1,2 milijarde ljudi u Africi je vakcinisano prema podacima Svetske zdravstvene organizacije koje upozorava da će neravnopravnost u vakcinaciji produžiti pandemiju.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Informisanost Roma, koji su jedna od najmarginalizovanijih grupa u Srbiji, na niskom je nivou jer gotovo da više nema romskih medija. Zato je nevladina organizacija Opre Rom Srbija na YouTubeu pokrenula podcast Mahala News, kako javlja Branko Vučković.
Dragan Stanković, voditelj podcasta, kaže da njihov tim nastoji da gledaocima ponudi što više informacija o najvažnijim događajima koji se tiču romske populacije u Srbiji, ali i da obezbedi kredibilne sagovornike za teme kojima se bave.
U podcastu koji trenutno sprovodimo, hoćemo da obrađujemo teme koje su od važnosti za Rome, hoćemo da informišemo o svemu što je naravno trenutno zanimljivo, ali hoćemo da dovodimo ljude koji mogu da pričaju naravno i o kulturi i nekim mainstream temama, ali isto tako hoćemo da dovodimo nerome koji su prijatelji Roma, koji imaju da kažu, da pošalju neku dobru poruku.
Stanković je kao aktivista nevladine organizacije Opre Rom Srbija obišao mnoga romska naselja širom zemlje, u kojima je razgovarao sa velikim brojem ljudi. To iskustvo mu je veoma značajno za identifikaciju glavnih problema Roma, ali i za odabir tema za Mahala News.
Ali ono što mogu da vam kažem, s obzirom da smo u posljednje godine i pol dana, dve godine, razgovarali sa preko 10.000 Roma, Romi žele da rade, Romi su nezaposleni, teško je da neko, znate, ima bilo kakvu ekonomsku stabilnost kada nema neki siguran prihod, teško je da šalje djecu u školu kada ne može da im da ih obuče, da im kupi knjige, da im kupi da jedu na kraju krajeva.
Podcast Mahala News emituje se na YouTube kanalu, a može se pratiti i preko Facebooka. Iako se priprema tek 3 mjeseca, emisija nailazi na dobre reakcije publike i postaje sve popularnija u romskoj zajednici širom Srbije.
Reakcije su bile dobre. Ja sam kao neko koje to je imao priliku i čas da vodi takvu jednu emisiju, zadovoljan stvarno. Ljudi dobro reaguju na ovo jer ovo je nešto novo i eto, dobili smo samo potvrdu da treba da nastavimo da radimo to i dalje.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Habner. Prijatno i do slušanja.
Žive građani Srbije. Rekli bi vam najčešće od plate do plate ili od rate do rate kredita. U vremenu koje nam je donela pandemija koronavirusa, živimo i od sednice do sednice kriznog štaba. Prvo je iščekujemo, a onda se nosimo sa merama koje država propisuje kako bi pokušala da stane na put COVID infekciji. Neki kritikuju mere, traže oštrije, a drugi bi da se sve ublaži i da se ponašaju kao da pandemije nema. Evropa se zatvara pred praznike, uvodi se obavezna vakcinacija, a u Srbiji još nema ovako rigoroznih mera. Ali više od mjesec dana za odlazak u kafanu, restoran, klub ili kladionicu, u večernjim časovima potrebna je COVID propusnica, odnosno potvrda o vakcinaciji, negativan test na koronavirus ili potvrda da ste koronu preležali. Ja sam Nevena Bogdanović, a u ovoj epizodi podcasta Radija Slobodna Evropa Zip zaviri ispod površine, zavirit ćemo u moje omiljeno mesto, kafanu. Proveravala sam kako izgleda noćni život u Srbiji posle 8 uveče kada važe COVID propusnice i da li ih nosite sa sobom. Veče prvo, Beograd. Iako je bio radni dan, u glavnom gradu Srbije to ne bi trebalo da bude problem za noćni život. Kažu da Beograd živi 24 sata i da svakog dana i u gotovo svakom naselju možete naći mesto za izlazak. Treba samo da izaberete kakav tip provoda želite. Međutim, otkad ugostitelji moraju da traže posetiocima COVID propusnicu da bi ih pustili u lokal posle 8 uveče, mnogi su odlučili da se solidarišu sa onima koji potvrde nemaju i da svoje lokale zatvore. Šta ima u mom naselju i mogu li popiti kafu posle 8? Spremna sam, imam potvrdu o 3 primljene doze vakcine i idem u patrolu. Prvo što sam uočila u svom komšiluku jeste da komšija u kafiću u zgradi pored ne radi. Odlučio je da zatvori posle 8. Interesantno je da se lokal zove Insomnija ili Nesanica, ali izgleda da je odlučio da spava. Moj utisak, ali utisak mnogih ljudi, jeste da je od kako su uvedene COVID propusnice tokom večeri manje ljudi na ulicama, da je manje iz saobraćaja i da deluje kao da čitav grad zamire posle 8 sati. Možda je to moj utisak u mom naselju koje jeste malo dalje od centra grada, ali ići ćemo i tamo pa ćemo da proverimo da li ja živim na periferiji, pa je zato to slučaj. Iako je masovna vakcinacija u Srbiji počela još u januaru, 10 meseci kasnije, krajem oktobra, samo 20% mladih je bilo vakcinisano. Znači, tek svaka peta mlada osoba je odlučila da primi vakcinu. Prilično porazno. Zdravstvene vlasti uveravaju da se od uvođenja propusnica za kafiće tokom večeri povećalo interesovanje mladih za vakcinu i da je u populaciji od 18 do 30 godina broj vakcinisanih u Srbiji porastao za 10%. U svojoj patroli razgovaram sa Beograđanima, Nikolom i Lazarom i Vladanom. Oni nisu u kafićima, već šetaju. A pretpostavljate i zašto. Je li imaš propusnicu?
Ne.
Ne?
Ne. Prilagođavam se, neka kućna varijanta, eventualno ništa. Ograničen sam.
A zbog čega ne želiš da se vakcinišeš?
Pa nemam konkretan razlog. Preležao sam koronu, imam antitela. Nisu ni ove mere dovoljno jake da bi me ubedile da se vakcinišem.
Jel imate propusnice?
Nemam.
Nemate?
Ja imam, on nema. Ali to je kao da nemamo.
Pa malo je glupo, zato što ne može da se izađe. Ja ne vidim tu poentu da kao se radi do 8 i onda nakon 8 manje više svi napuste kafiće, kao i da ne rade.
Snalazimo se tako što šetamo po hladnoći i sedimo u stanovima. Eto.
A da li su stanovima žurke u pitanju? Sa više ljudi ili...
Ne, obično je ono sa manji ljudi.
Okupljanje, ali mali broj ljudi. Za sad.
A ide i nova godina, idu praznici, ne znamo kako će
onda
to izgledati.
Pa da, ali ako budu ove mere, onda će sigurno biti mnogo ljudi u kućama.
Ona ima propusnicu, zbog čega je ti nemaš?
Sticaj okolnosti, nisam uspio da se vakcinišem još uvek. Želim, ali nikako da stignem da odem da to završim.
Da li su te ove mere nagnale da se i ti vakcinišeš?
Pa ubrzale su taj proces u tom nekom smislu da kao moram sad, a ja sam svejedno htio da se vakcinišem, kad već moram. Još ako bude, ne znam, uveli za nešto drugo, osim kafića, recimo, prodavnice ili šta god, onda će morati kako god.
Dakle, u mom komšiluku je atmosfera prilično monotona. U ovo vreme obično se iz obližnjih kafića može čuti glasna muzika. Ono što sad čujem u svom komšiluku je lavež pasa. Muzike nigde. Vrata kafića zatvorena od jednog do drugog. I setim se tržnog centra. Njima je u Srbiji radno vreme do 10 uveče. Mera za tržni centar zvuči ovako. U tržni centar se može ući bez COVID propusnice. Ona vam ne treba ako kupujete u prodavnicama. Ali ako želite da jedete u restoranu u tržnom centru ili da odete u kafić posle 8, COVID redari moraju da vam traže sertifikat. I kako to funkcioniše? COVID propusnica je u stvari dokument pod zvaničnim nazivom digitalni zeleni sertifikat. Dobija se preko e-uprave vlade Srbije, a možete je pokazati u papirnom ili digitalnom obliku. COVID redari su radnici u lokalu, negde su to konobari, negde obezbeđenje lokala. Na mobilnim telefonima imaju aplikaciju pomoću koje vam odmah na ulazu sa potvrde očitavaju specijalni bar kod, QR kod, i tako proveravaju da li je vaša potvrda validna. Vaša potvrda sadrži lične podatke, ime i prezime i broj vašeg ličnog dokumenta. Ako pokušate da je falsifikujete, to se kažnjava. A dokument ima i sledeće detalje. Potvrda o vakcinaciji, na primjer. U kafić možete ako ste primili obe doze vakcine ili i treću ukoliko je na to došao red posle 6 meseci od druge doze. U obzir za COVID sertifikat dolazi i negativan test na COVID iz državne laboratorije, bilo da je u pitanju PCR ili antigenski test. Zatim izveštaj da ste u proteklih 7 meseci preležali koronu ili test na antitela iz državne laboratorije koji nije stariji od 3 meseca. Ukoliko aplikacija pokaže da je potvrda validna, možete u noćni provod. Barem bi tako trebalo. Mina sa kojom razgovaram ispred tržnog centra priča mi kako je sa potvrdom o vakcinaciji popila kafu.
Izvini, se traži propusnicu zbog novonastale situacije, onda vas usluži.
Vi imate propusnicu?
Naravno.
Ali retki ste među mladim ljudima koji su se odlučili...
Nažalost. Tako da trebali bi malo više da povedu računa o tome.
A ovako sam ja prošla. I evo, dok pijem kafu i sok u kafiću, da vam prenesem i svoje utiske. Prvi je da mi niko nije tražio COVID propusnicu, služili su me bez problema iako je prošlo 8 uveče. A drugi utisak je da je kafić prazan i da od 50-ak stolova koliko ih ima ovde u kafiću su samo 3 zauzeta, a sve ostalo je slobodno. Došlo je vreme i da se račun plati, ali i da se pita zašto mi nisu tražili papir.
Izvolim.
Od vas ne treba COVID propusnica?
Treba, ja sam zaboravila da vam treba. Treba svuda. A ja sam isto rekao, aj 9 i nešto, ne, ali treba svuda.
Dobro. Imam za slučaj da treba da proveriš, imam.
Sad je kasno, jel dobro?
Van kafića ima posetilaca tržnog centra koji mere ne poštuju. Šeta se bez maske, vakcina se nema. Da se predstave, ne žele. Zbog čega ne nosite masku?
Pa nosim, nego sad sam malo pila čaje, pa zato.
A jel imate COVID propusnicu?
Nemam.
Ali pošto nisam ja ta koja treba da reguliše ko po tržnom centru nosi masku, pričam sa onima koji su za to plaćeni. U ovom slučaju sa radnikom obezbeđenja koji je i COVID redar.
Poštuju se mere. Ako izuzmemo klince od 12 do 17 godina, a pritisak vrši naravno na ljude koji preko 20 godina i oni u 90% slučajeva nose masku.
E li imate nekad neprijatnosti kad sugerišete da nose masku, da umaju da dobace neprijatno?
Pa ako me pogledate fizički, shvatit ćete da retko imam probleme te prirode, ali osim što sam jak, najljubaznije zamolim.
Znači i one male i one velike, takva je politika je kuće, da tako je, pa daj da to izguramo, mislim da se riješimo više korone.
Ova upitno uspešna samostalna patrola zaslužila je popravni. Da vidim kako funkcioniše kada prava patrola odlazi u inspekciju. Sa komunalnim milicajcima Beograda i šefom u Beogradskoj sanitarnoj inspekciji Lazarom Smiljanićem idem u proveru COVID certifikata. Te večeri na red je došla gradska opština Obrenovac, udaljena oko 30 km od centra Beograda. Ide se u redovnu kontrolu lokala u Obrenovcu, ali i po prijavi građana. Jedna kafana je prijavljena da radi posle 8, a da COVID propusnice ne traže. Prvo idemo tamo i čuju se prva opravdanja.
Ne radim za otvoren lokal.
Lazar, imali smo priliku da vidimo da nije baš jednostavno raditi i provjeravati i biti na terenu, zato što možete da se susretnete i sa neprijatnim situacijama, da ljudi ne žele ili da zatvore objekat ili ne žele da pokažu sertifikat, da smatraju da vi lično imate nešto protiv njih zbog toga što oni nisu vakcinisani. Kako reagovati u takvim situacijama?
Pa, u ovom slučaju se radi o predstavci građana, gde smo mi došli u inspekcijski nadzor, znači kontrole COVID sertifikata. Objekat nije bio zaključan, ali je bilo izgašeno svetlo. Unutra se nalazila zaposlena radnica koja je odbila da nam da dokaz o COVID certifikatu. Mi smo u ovom slučaju, tako je pravilo, prinuđeni da pozovemo miliciju koja će da ih legitimiše i uzme sve neophodne podatke.
Kada krenete u inspekciju i kada treba da obiđete više desetina lokala u toku večeri, da li su česte situacije da jednostavno građani odbijaju saradnju sa vama?
Pa nisu česte. Znači nisu česte. Ovo je stvarno izuzetak. Jedan od izuzetaka.
Inače ovako sad, evo ja sam s vama pošla u patrolu, a ispada da ništa u Obrenovcu večeras ne radi posle 8. Da nema puno posla večera za vas.
Pa vjerovatno su se prilagodili, videli su svoj interes da zatvore u 20 časova i da nemaju obavezu da imaju COVID redara, odnosno da COVID redar kontroliše sertifikat.
A kazne za kršenje mera su sledeće. Lokal u kojem gosti ili zaposleni nemaju COVID certifikate se mora isprazniti. Može mu se i zabraniti rad na 24 sata, a najviše na 3 dana. I pišu se novčane kazne. 300.000 dinara za lokal, 50.000 dinara za vlasnika ili menadžera, 30.000 dinara za COVID redara i po 5.000 dinara za svakog gosta ili zaposlenog koji nema COVID certifikat. Ove mere važe za ugostiteljske objekte, ali i za lokale za igre na sreću, kladionice i kockarnice. I to je bila sledeća stanica u Obrenovcu. U lokalu koji je i kladionica i kockarnica, troje gostiju nije imalo sertifikat. I inspektor Smiljanić im je dao kaznu. Ovako to formalno zvuči na licu mesta.
Znači, ja sam sanitarni inspektor ministarstva zdravlja. Ja sad vama izričem, znači usmeno rešenje, slušajte mi dobro. Znači, prva mera da se isprazni objekat. Znači, imate vremena 15 minuta da isprazni objekat. Druga mera je zabrana obavljanja delatnosti u trajanju od 24 sata. Znači od sada, od ovog momenta koliko ima sati do sutra uveče do u ovo vreme do 22, znači ne možete obaviti delatnost. Treća mera je izricanje prekršajnih naloga. Znači odgovor na pravnom licu 300.000 dinara, odgovor na licu pravnom licu direktori 50.000 dinara, vama kao COVID redaru 30.000 dinara i svim ovima koji nemaju COVID certifikat po 5.000 dinara. Znači, ovo usmeno saopštenje ima snagu rešenja, pismeno otkaz rešenja ćete dobiti sutra kad ste došli u kancelariju i sve ove prekršajne naloge se odgovaraju.
Vraćamo se u Beograd. Lazar Smiljanić mi usput opisuje svoj radni dan od kako je pandemija počela. Zaključak, mere se krše i kazne se pišu svakodnevno, a na adrese Beogradske inspekcije svakog dana stiže više desetina prijava.
Rekli ste mi da vi radite 37 godina.
Da, da.
A koliko je pandemija promijenila vaš rad? I šta se promijenilo? I da li ste očekivali da ćete u 37 godina vašeg radnog staža dočekati da morate da proveravate pandemijske mere? Koliko je ovo vanredna situacija?
Protiv epidemijske mere, da. Pa ne, svakako da je iznenadila i mene. Znači, ovako nešto se nisam doživio u svom radnom veku. Apsolutno, ovo je jedna posebna pandemija koja je promijenila puno i u načinu rada i u odnosu prema građanima.
A koliko je vama povećalo obim posla?
Kod nas je jako puno povećan obim poslova. Svi smo angažovani 24 sata, radimo u 3 smene i to isključivo kontrola sprovođenja protiv epidemijskih mera.
Koliko će ovo ovako da traje? Jel imate vi predstavu?
Ja bih voleo da se što pre završi, ali nisam ubeđen u to. Mislim da će trajati još.
Dobro,
još
ćete vi dočekati vašu penziju u koroni ili će biti gotova pandemija?
Pa ja mislim da će, nažalost, još uvijek biti u pandemiji kada budem otišao u penziju.
Stvarno?
Da, da.
Koliko samo ova mera prema vašem utisku ima efekta? I da li mislite da je dovoljan broj ljudi navela da se vakcinišu i da promene svoj stav o pandemiji? Ako ništa drugo, makar da ne bi platili novčanu kaznu.
Ja sam ubeđen da svaka od ovih mera, protiv epidemijskih mera, ima efekta. Znači, u kom obimu, to nisam baš siguran, ali čak i ova na nekom psihološkom planu da bi se povećao broj vakcinisanih. Znači, apsolutno je primjerena mera. Možda treba razmišljati u tom smislu da se vremenski proširi.
Onda to vama više posla?
Pa naravno više posla, ali onda je to, ta mera bi bila efikasnija.
Da li su COVID propusnice smanjile zarazu koronavirusom u Srbiji? Zavisi koga pitate. Vlast smatra da su mere dale efekta. Zvanična statistika kaže da svakog dana od posljedica infekcije umre više od 50 građana i to je broj koji već neko vreme stagnira, sa ili bez propusnica. Brojevi novozaraženih su pali na oko 3000 dnevno, što je i dalje vrlo visoko jer sezona praznika tek predstoji. Iz crvenih zona COVID bolnica čuli su se apeli: pooštrite mere, ne bacajte prašinu u oči ljudima i nemojte podilaziti nevakcinisanima. A epidemiolog Zoran Radovanović, koji kritikuje poteze zdravstvenih vlasti u pandemiji, ovako je opisao COVID propusnice. To je kao kada kamenom gađate Boeing. Prema njegovim rečima, mera je zakasnila i nedovoljna. A citiram njegovu izjavu za portal Istinomer. COVID propusnice ne znače ništa, zato što virus radi preko cijelog dana. Neće onda se umiri do 8 uveče, pa da onda krene u pohod. A kako situacija izgleda kad se pomerimo iz glavnog grada i svih njegovih opština? Idemo prvo severno. Više od 15 prekršaja od uvođenja COVID propusnica napravljeno u Subotici, gradu na krajnjem severu, na granici sa Mađarskom. To su podaci koje je koleginica Natalija Jakovljević dobila iz gradske uprave Subotice. A šta rade vlasnici lokala? To objašnjava Vjekoslav Štrogonac, predsjednik gradskog udruženja ugostitelja.
Mi smo se dogovorili da ćemo otvoriti lokale, to znam da je jedan velik broj lokala u udruženju zavisi od noćnog rada, međutim dok se zove nije se nešto pokazalo da nekog posla posle 20 časova ima. Kada smo glavno svi uspeli da se izvakcinišemo svoje radnike, mi smo krenuli da radimo. Nama je teška situacija, mi ćemo dalje apelovati na nadležne organe da više obrate pažnje na nas, da apelujemo i tražimo pomoć.
Koleginica Novka Ilić prošetala je kroz Užice. U tom gradu na zapadu Srbije svakog dana beleži se dvocifren broj novih slučajeva zaraze koronom. Veliki broj odeljenja Užičke bolnice je u COVID sistemu, a zaražene koronom prima i privremena COVID bolnica u bivšoj kasarni. Trebalo bi da to bude alarm za Užičane. Kafići, priča nam Novka, rade do 8, a mišljenja o COVID propusnicama su podeljena. Neki su se Užičani predstavili, neki nisu, a njen je utisak da za razgovor te večeri nisu bili raspoloženi.
Ja nisam nešto ni upućena mnogo u njih, iskreno rečeno.
Jeste vi vakcinisani?
Jesam.
Treba.
Je li to dobra stvar?
Jeste. Mi ne idemo u kafić.
A da li treba da postoje COVID propusnice?
Mislim da treba. Trebalo bi, zašto ne?
Jesi ti vakcinisana?
Ne.
A hoćeš li?
Ne.
Tvoje ime?
Sofija Palić.
Ne znam efekat kada i dalje ovako narod se skuplja, ide.
Mislim da ograničavaju ljude, da to ne treba. Ako su uvali poslove, škole, sve po normalnom programu, i samo su kafiće zabranili. Nije glupo, ne znam.
A da li si ti za vakcinu?
Pa planiram da se vakcinišem.
Nisi do sada?
Nisam do sad, majka mi se vakcinisala pa planiram.
Tvoje ime?
Sanja.
Nisam baš oduševljena sa tim COVID propusnicama, jer to je lično moja stvar, da li ću se vakcinisati ili ne. Narod je uslovljen bukvalno da se vakciniše, ali mislim da nema efekta nekog.
Da li je to dobar sistem?
Ja mislim da je dobar i treba da traju duže.
Jeste vi vakcinisani?
Jes.
Ne vidim razlog zašto ljudi izbjegavaju da se vakcinišu i da imaju propusnice. Ulaziš u porodicu, treba da zaraziš i pored sebe nekog drugog.
Odlična stvar. Sprečava dalje infekcije. Ali da vidimo kako će da to da bude, šta će, da li će.
Dragan iz Novog Sada odlazi u kafiće. Vakcinisao se pa nema problem da svoju potvrdu i pokaže.
Mislim su koji propusnice odlična stvar ukoliko se implementira na način kako je to zamišljeno. A smatram će to dovesti do manjeg broja zaraženih ljudi, a također smatram i da je to podstaklo eventualno narod da se oni vakcinišu da bi mogli normalno da nastave život.
U Kragujevcu, četvrtom po veličini gradu u Srbiji, gde živi više od 150.000 ljudi, samo 15 lokala ispunjava uslove da radi posle 8, jer zaposleni imaju sertifikate. To su podaci koje je kolega Branko Vučković dobio u Kragujevačkoj komunalnoj miliciji. Svakog dana na terenu je u tri smene više od 20 ljudi koji proveravaju poštovanje protivepidemijskih mera. Od početka ove godine do kraja oktobra imali su više od 30.000 kontrola i utvrdili preko 300 prekršaja u gradu. U Valjevu, u delu grada Tešnjar, ne radi najveći broj kafića gde mladi izlaze. Situaciju opisuje koleginica Milana Kuzmanović. Ona i njeni sagovornici. Vlasnik jednog od restorana, Miroslav Momić.
Naš lokal radi do 20 časova, znači poštujemo to vreme do 20 časova, jer ne želimo da radimo tuđi posao, odnosno da kontrolišemo te COVID propusnice, što nije u opisu ugostiteljstva. Znači nismo mi ti koji treba to da radimo, da kontrolišemo, i mi lokal zatvaramo u 20 časova. A i ne možemo naše radnike, imaju koji su se vakcinisali, imaju koji nisu vakcinisani, znači mi ne možemo naše radnike da nateramo da se vakcinišu.
A Milena je pričala uz kaficu i propusnicu i sa onima koji rade uveče ili se spremaju da rade. Sa Dušanom Ristićem u poslastičarnici, a Ivan Popadić je konobar u jednom restoranu.
Pošto su svi imunizovani ili su preležali COVID, tako da moćemo da radimo posle 8 sati, a ima interesovanja za rad posle 8 sati. Dolaze ljudi, pitaju, vraćamo ljude jer nismo smeli da radimo dok svi ne prime drugu dozu i dok ne dobiju sertifikate. Pa ćemo probati da vidimo šta će i kako će biti. Neizvesnost, najgore je ta neizvesnost, čas. Biće zatvaranje, pa neće biti zatvaranje, pa onda uvedu te COVID propusnice, pa sad najavljaju to na 24 sata. I što sam ugostitelj? Ajde, ako su COVID propusnice, neka važe i za ostale, a ne samo ugostitelji da budu. Prvo su dan zatvorili kada je krenu. Jedni će se buniti što ne mogu da uđu, a sad se drugi bune što ne mogu posle 8, mislim, samostalno podeljeni smo. Mislim, to mi se ne dopada nikak.
U principu 99% gosti odlazi u 10-8.
Neće da dođe u situaciju da opominjete?
Do sad nismo imali problema, nikad nije, bar koliko ja znam.
Koliko vas inspekcije često posećuju?
Pa od kad je uvedeno, dolazili su nekoliko puta, poprilično često.
A kakva je situacija sa osobljem? Da li ste svi vakcinisani ili kako ste to rešili? Kakva je situacija?
Neki od nas smo vakcinisani, a ima koji su vadili antitela. Ovi koji nemaju dovoljno antitela, oni rade samo prvu smenu.
I dok prođo smo kroz Srbiju u radnim danima, u Beograd smo se opet vratili u subotu uveče. Kad ono, posle 8, u samom centru grada, muzika. I to napolju, u baštama. Lokali unutra prazni, a bašte pune. Zašto? To mi objašnjava Bojan koji radi u jednom od kafića.
Subota je večer,
i napolju je oko 10 stepeni, a bašte su pune u Beogradu. Kako to?
Tako je, pa zato što većina njih ili nema COVID propusnicu, ili nisu vakcinisani, ili ne žele da pokažu, nebitno, to je njihov izbor. Samo bašte rade i tako je to buduće, ne znamo kako će biti.
Ovdje unutra, pretpostavljam, svi ljudi imaju propusnicu.
Tako je, svi koji su unutra imaju, ali to je jako mali broj ljudi.
Kako pravila važe za osoblje kod vas?
Isto da imamo svi COVID propusnice, da nosimo maske i tako to.
Dakle, ponude ima za sve, ali Ena i Teodora iz Beograda se odlučuju za polazak kući, a i turistkinja Dijana.
Sada smo krenule kući, sad ćemo da idemo kući, pa ćemo tamo da vidimo šta ćemo da radimo. Za sad se čuvamo i pazimo se.
A jel imate propusnice?
Da. Beležili smo koronu i ona je vakcinisana.
A kakvo stanje u društvu kod vas?
Pa neki su vakcinisani, neki nisu. Većina njih je preležala koronu, a 99% njih nosi maske kad god treba, gde god treba.
Vi ste iz Banja Luke.
Tako.
Ovde su posle 8 sat počele da važe COVID propusnice. Da li ste očekivali drugačiju atmosferu ovde u glavnom gradu Srbije?
Pa iskreno i nisam. Iskreno sam iznenađena koliko ima ljudi. Mislila sam da će to biti malo drugačije.
Manje?
Da će biti manje ljudi, da. Ono, mislim, koliko vidim, svi sjede u baštama, pa pretpostavljam da je to jedan od razloga zašto nema i COVID propusnice.
Za baštu ne treba propusnice.
Da.
Da li vi imate?
Imam. Ja imam. Ja
jeste planirali neki izlazak onda večeras?
Nismo. Čisto šetnja Knez Mihajlovom, shopping smo obavili i to je to.
Na kraju, posle sveg snimanja, htela sam i ja da se opustim za vikend i da se dogovorim sa drugaricom gdje ćemo u provod. I da li ćemo? Našli smo se Maja i ja u centru grada, ali smo ubrzo, zbog bezbednosti, odlučile da samo prošetamo, a da kafanu ostavimo za neko bolje vreme sa manje zaraženih.
Ja konkretno koja sam vakcinisana i booster dozom, što znači da sam primila previše od 6 mjeseci prve dve kada je bilo i apelovano, mogu da kažem da se noći život meni promenio u smislu da ne vidim neku razliku i u martu kada je ista situacija bila i sad posle 8 mjeseci, iz razloga što su ugostiteljski objekti se solidarisali sa ljudima koji nisu vakcinisani, što je stvarno onako po meni poražavajuće, s obzirom da ja kada želim da izađem mogu da kažem da dosta ljudi u mom okruženju i nema, nisu vakcinisani i zamena je teza iz razloga što ljudi koji nisu vakcinisani mene posmatraju kao neku osobu sa kojom nešto nije u redu, s obzirom da sam se vakcinisala, i mogu da kažem da je sve otišlo u jednom totalno kontra smeru od onog što bi trebalo da bude. Što se tiče samog noćnog života i izlazaka, mogu da kažem da sam bila pre nekoliko vikenda gde su nam u lokalu tražili prilikom ulaska da li imamo COVID propusnice, gde niko nije nas proverio konkretno kod, nego samo u slučaju koliko komunalna policija bude dolazila.
Znači, verovali su vam na reč da imate propusnicu.
Tako je. Tako da je samim tim i diskutabilno da li ti ljudi koji posle 8 se nalaze u lokalima imaju, ili je samo stvar lutrije da li će doći komunalna policija ili neće. Eto.
A koliko se ti onda osjećaš bezbedno da boraviš u takvim objektima, s obzirom na to da i sama kažeš da si se ti vakcinisala, da si primila i booster dozu i da se pridržavaš svih zdravstvenih pravila i protokola koje je u ovom momentu država propisala?
Pa ja se osjećam u ovoj konkretnoj situaciji ja diskriminisano, iz razloga što ja svakako revnosno ispunjavam svoje obaveze, onda odem u lokal gde ti niko ništa ne traži i šta da kažem, revolt se stvara u meni, ne znam uopšte kako da se ponašam.
Ti ja smo baš malo pre i proveravale i nabrajale ko iz našeg društva sve nije primio vakcinu i stvarno ispada da smo mi vakcinisani u manjini među našom populacijom koja je, eto, mlađa od 30 godina, da je retkost naći one koji su se vakcinisali.
Da, svakako u svom okruženju imam takve ljude i iskreno uopšte ne ulazim na tu temu, izrazim svoj stav i to je to, ali ja ne mogu da objašnjavam mladim ljudima koji idu do takvih, da kažem, nebuloznih shvatanja da korona ne postoji. Mislim, nemam ja šta da pričam dalje na tu temu, ali mi je stvarno jako žao što ne znam kako će se uopšte urediti, da li postoji neka posljedica za njih, jer očigledno je to sada krenulo sa proverama, kako će to funkcionisati, ja iz ličnog primjera sam vrlo skeptična po tom pitanju.
Šta je vaše rješenje za kafanu? Ostavljam vam da razmislite o tome. Jer dok neki naši sugrađani nazdravljaju sa parolom da život ne sme da stane ni u pandemiji, od lekara čujemo da je licemerno provoditi se u momentu kada se bar 200 ljudi u bolnicama širom Srbije bori za život na respiratorima. I nečiji život stane. Oko 50 naših sugrađana, komšija, prijatelja, poznanika, članova familije svakodnevno izgubi bitku sa koronom. I stvarno, ima li onda mesta za slavlje? Da, praznici nam se bliže i praznične želje. Moja je i ove godine jedna jedina, da pandemija prođe i da zagrlim svoju porodicu. Pa ćemo onda i u kafane. Do tad nam je vakcina u Srbiji dostupna. I to 5 vrsta. Ba izvolite. I čekamo nove praznične mere. Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je bio podcast Radija Slobodna Evropa ZIP za vir ispod površine. Sve epizode naših podcasta možete naći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na našim nalozima na društvenim mrežama i na platformama Podcast RS, na Spotify-u, Google Podcastima i iTunes-u.